Virðulegi forseti, í fjárlagafrumvarpi ársins 2014 er ítarleg umfjöllun um mikilvægi þess að ríkissjóður komi sem fyrst í þá stöðu að geta hafið niðurgreiðslu á skuldum ríkissjóðs. Þar er farið vandlega yfir að afdrifaríkustu áhrif hrunsins á ósjálfbjarni í ríkisrekstri eftir rekstri ríkissjóð stafi af stóraukinni skuldabyrði og rættur stór úrlausnarefni svo sem vanda íbúðalánasjóðs og lífeyrisskuldbindingar og mikilvægi þess að ríkissjóður hafi bolmagn til þess að vera bakhjarl fyrir samfélagið og áhrif á stöðu ríkissjóðs og hag fólksins í landinu. Það segir einnig með leyfi forseta við blasir að þessi mikla skuldsetning og tilheyrandi vaxtabyrði er óviðunandi áhættuþáttur í ríkisrekstrinum þar sem ekki má mikið út að bregða án þess að það raski brothættu jafnvægi ríkisfjármálanna, hvort sem er í tengslum við afnám gjaldeyrishafta eða ófyrir sér að þrengingar í alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Í versta falli getur skuldsetning af þessari stærðargráðu orsakað vítahring hækkana á vaxtakostnaði og skuldastöðu sem reyns gæti þrautin þyngri að rjúfa og tilvitnun líkur. Virðulegu forseti, sérfræðingar sem að kynntu tillögu sínar í gær birta mælingar sem sýna að aðgerðir til að hrinda þeim í framkvæmd hafi lítil efnahagsleg áhrif. Ég geri ráð fyrir meðal annars í ljósi umfjöllunar í fjárlagafrumvarpinu að farið hafi fram samanburðargreining á tillögum sérfræðingana og efnahagsáhrifum þess að greiða niður skuldir ríkissjóðs 20 milljarðar króna ári næstu 4 árin og virði spyrja hæstvirtan fjármála og efnahagsráðherra áhrif þess á helstu hagstæðir og kjör almennings í landinu að grynka á skuldum ríkissjóðs 80 milljarða á næstu 4 árum.
Til málstökur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra